Бишкекте кечки саат 7, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 12-октябрь, аптанын 4-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын лидери Владимир Путин президент Садыр Жапаров менен кызматташтыктын ар кайсы багыттарын талкуулады.
В ходе переговоров подчеркивалось, что одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизии.
Израилдин бийлиги Хамас радикал тобун 20-80 кылууга убада берди.
Биз бардык күчүбүздү топтоп, бардык фронтторду согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк.
Мега мобилдик байланыш компаниясы 14 миллиард 800 миллион сомго жакында түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатылды.
Биз Мега алдыңкы жылдары санарип кызматтарын да көрсөтүп, мамлекеттин саясатын жүргүзүүдө алдыңкы байланыш операторы болсун деп пландап жатабыз.
Бул чыгарылышыбызда ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украина куралдуу күчтөрү бейшембиге караган түнү Орусия 33 учкучсуз учак менен чабуул койгонун 28 атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда шахет дрондору Белгород облусунан жана аннексияланган Крымдан атылган. Одесса облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер аймактын үстүндө 10 дрон атып түшүрүлгөнүн айтты. Бирок бир нече дрон Измаилге жакын жерде Дунай дарыясындагы порттун инфраструктурасына дан сакталган кампаларга сокку урду. Биринчи жарылуунун добушун укканда бөлмөдөн чуркап чыгып, эки дубалдын ортосуна жашындым. Кошуналардын биринин үйүнө дүрмөттүйдү, терезелерибиз күйүлүп түштү, деп билдирген Одессанын тургуну. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун арачылыгы менен түзүлгөн дан келишими үзгүлтүккө учураганда Киев азык түлүктү сыртка ташуу үчүн Румыния менен чек арадагы Рейни жана Измаил портторун пайдаланып келген. Николаев жана Днепропетровск облустарына да дрондор менен чабуул коюлду. Айрым калктуук аймактар Орус армиясынын артиллериялык атклоосуна кабылды. Херсон облусунда бир киши каза тапты. Бишкектин Октябрь райондук соту 9-октябрда Авангард Стиль курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнис Минкеевди камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматы билдирди. Соттун чечимине ылайык ал 4-ноябрга чейин камакта болот. Ага кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренесинин негизинде айып тагылган. УКМК Минкеевдин кармалышы боюнча маалымат бере элек. Атайын кызмат Крим Төбөл Камчы Көлбаевге тиешелүү мүлктөрдүн тизмесин жарыялаган тасмада Чүй облусунун Байтыгалиндагы Салкынтөр шаарчасыдагы бар. Бул объектини Авангард Стил компаниясы куруп жатканын ишкананын социалдык тармактардагы баракчасынан көрүүгө болот. Октябрь райондук соту 11-октябрда Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Фазиевдин да бөгөт чарасын карап, аны 9-декабрга чейин камакка алган. Ал да кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштырууга айыпталууда. Ал арада 1-май райондук соту мамлекеттик бажа кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевдин бөгөт чарасын карап, аны дагы 10-декабрга чейин камакка алды. Карашев качан жана кайсы ишке байланыштуу кармалганы белгисиз. Аны тергөө бүткүчө камакка алуу өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин башка тергөө кызматынын тергөөчүсү келтирген. Замирбек Карашев атайын кызматынын тергөө убагына киргизилди. Анын адвокаттары жана жакындары атайын кызмат азырынча анын кармалышына байланыштуу комментарий бере элек. Ирандык студент маркум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылы Европарламенттин Сахаров сыйлыгына талапкер болгондорун кыска тизмесине кирди. Амини былтыр хиджаб кийүү эрежесин бузган деген кене менен кармалып, жабык жайда көз жумгандан кийин Иранда ири нааразылык акциялары тутанган. Митинг демонстрацияларда аялдар жашоо эркиндик деген урандар жаңырган. Аминини аялдар жашоо эркиндик кыймылын сыйлыкка Европарламенттеги үч ири партия көрсөттү. Калган талапкерлердин арасында никарагуалык укук коргоочулар жана аборт укугун коргогон үч аял бар. Советтик физик жана диссидент Андрей Сахаровдун ысымы менен аталган ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлык 1988 жылдан бери адам укуктарын коргоого чоң салым кошкон инсандар менен уюмдарга ыйгарылып келет. Былтыр анын лауреаты Украина эли болгон. Аялдар жашоо эркиндик кыймылынын түптөөчүсү ирандык укук коргоочу Наргиз Мухаммади быйыл Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган активист 31 жашка кесилип, ушул тапта Тегерандагы Эвин түрмөсүндө отурат. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министринин кеңешмесинин отурумунда орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө жөнүндө документ кабыл алынды. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жыйындан кийин орусиялык журналисттер үчүн курган маегинде маалымат жыйынында кабарлады. Аталган уюмга КМШга мүчө эмес тараптар дагы кошулса болорун кошумчалады. Лавров билдиргендей, муну менен катар отурумда орус тилин улуттар аралык баарлашуу тили катары колдоо жөнүндө дагы билдирүү кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин отуруму болуп өттү. Жыйындын соңунда жалпысынан 17 документке кол коюлду. 13 октябрь күнү КМШга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өтөт. Бул жолку саммитке Армениянын премьер министри Никол Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан отурумга катышкан жок. Бишкекте 12 октябрда Украинадагы согушту токтотуу талабы менен пикет өттү. Тынык Улук эл аралык кайрымдуулук фондунун жетекчиси Бакыт Ордубаев өзү жалгыз Максим Горький атындагы бакчага Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушун токтотууга чакырган пикет уюштурганын, бирок милиция кызматкерлери аны кармап кетишкенин азаттыкка айтып берди. Ордубаевдин айтымында анын Тынык Улук фонду жетим-жесирлерге жардам берүү менен алектенет. Окуя тууралуу жергиликтүү милиция азырынча комментарий бере элек. Украинага кол салган үчүн бир топ өлкөлөрдүн айыптоосуна кабылган украиналык балдарды өлкөсүнөн мыйзамсыз чыгарып кеткен саясаты үчүн Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун камакка алуу ордери берилген. Владимир Путин бүгүн 12 октябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Ал өлкө жетекчилиги менен жолугуп, Кант авиа базасынын жанында кыргыз тарап кошумча бөлүп берип жаткан 5 гектар жерди көрүп, КМШ саммитине дагы катышат. Кыргызстан эл аралык кылмыш сотунун Рим статутуна кошулган эмес.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинабы уулу тааныштырды. Башка кабарлар Азаттык .org сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 13 октябрда түнкүсүн Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Ош облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде карга айланат. Тоо райондордо кар жааса, Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланышы мүмкүн. Тоо райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылыйт. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 8-10 градусту түзөт. Ошентип, бүгүн 12 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен жолукту. Путиндин сапары Орусия болуп көрбөгөндөй санкцияларга кабылып, батыш менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Путин менен Жапаровдун жолугушууларында экономика, коопсуздук, маданият, билим берүү жана башка багыттарда кызматташтык талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы адам коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү келишимине да кол коюулары мурдараак айтылган болчу. Бул жолугушууларга жеринде мамлекеттик резиденцияда күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр биздин студияда отурат. Токтосун, салам. Президенттер Владимир Путин менен Садыр Жапаровдун жолугушууларында айтылган маселелердин ичинде эң негизги темалар кайсылар болду?
Негизи өзүңүз сөз башында айтып өткөндөй, ошол баардык багытта кызматташуу болорун баягы протоколдук сөздөр айтылды. Ошол эле гуманитардык, социалдык, маданий жана ошондой эле билим берүү тармагындагы баардык тараптан кызматташуу дагы мындай болорун жана ошо илгерилетээрин эки президент мындай активдүү мындан ары Кыргызстан менен Орусиянын ошол экономикалык багытындагы кеңейтүүнү сүйлөшүштү. Путин буга чейин Жалал Абадта дагы ушул күн мурун видео конференцияда айтып өттү эле, ушул 37% көбөйүп мындай товар жүгүртүүсү Кыргызстан менен жакшырып жатканын, мында дагы анын сөзүн кайталап өтүп, Жапаров менен бүгүн жолукканда ушу экономикалык мындан дагы потенциал эки өлкөнүн көп экен, анын үчүн ушул бир гана кызматташтык болушу керек экенин белгиледи. Мындай 6 документке кол коюлду жалпы жолунан. Булар ошол негизинен мындай билим берүү, андан сырткары соода саттык мындайга тиешелүү, анан ошол отун өнөр жай боюнча тармагы боюнча дагы документке кол коюлду. Негизинен бул анын Владимир Путин орус президентинин сапары ошол кант авиа базасынын 20 жыл түзүлгөнүнө 20 жылдыгына туш келип отурду. Анын мааракеси дагы ошол мамлекеттик резиденция Алар Чай резиденциясында белгиленди. Садыр Жапаров жана орус президенти Владимир Путин жолугушууда аскер базасы бир гана Кыргызстан эмес, Борбор Азия жана аймактагы мындай тынчтыкты сактап туруучу бирден бир база дегендей белгилеп көрсөтүп өттү. Владимир Путин өз сөзүндө Жапаровдун алгач пикирин угуп, ал ошол кандай жолугушууда эмнелерге басым жасаганын угуп алалы.
Подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества.
Өзүңүз сөзүңүздө айтып өткөндөй, ошол Жапаров тийиштүү мекемелер жетекчилери ошол Кыргыз Орус Силабия университетинин ишмердүүлүгүн шарттары, юстиция тармагындагы кызматташтык тууралуу макулдашууларга, айыл чарбачылык жана экология министрликтин ортосундагы жана биологиялык коопсуздукту камсыздоо кызматташтык боюнча меморандумга, Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Москва мамлекеттик университетинин ортосундагы протоколго кол коюшту. Ал эми орус президенти болсо ошол аскерий жактан дагы кызматташууга мындан ары көңүл буруларына токтолду.
В обеспечении безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском.
Владимир Путин өз сөзүндө айтып жатат, ушул Кантагы авиабаза мындан ушу 20 жыл мурда ачылган, ал ошол Кыргызстандын коопсуздугуна шек келтирген күчтөр күчөп турган учурда мындай убагында ачылып, ушул күнгө чейин анын мааниси жогору экенин айтып белгилеп өттү. Сөзүңүздү айтып өткөндөй, жана башында буга чейин ушул абадан коргонуу биргелешкен системаны түзүү боюнча дагы кол коюулар айтылган, бирок мында кол коюлган жок. Мен анда ушул Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков менен да кыскача маектешкенге жетиштим. Ал ушул бул абдан сөзсүз керек экенин, маанилүүлүгү экенин, абадан коргонуу бул азыркы замандын талабына зарыл болгон коопсуздук системасы экенин белгилеп өттү. Эртең ушул президенттер КМШ мамлекеттеринин жыйыны, саммити башталат. Владимир Путин ага дагы катышат. Демек эртең дагы иш чараларды чагылдырмакчыбыз.
Ооба, Кыргызстандын мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин саммитинин утурлай бүгүн ушул уюмга кошулган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны болду. Албетте, кесиптешим Токтосун Шамбетов бул жөнүндө кененирээк биздин сайтыбызга жана радиого алдыда эфирлерде кенен материал даярдап бермекчи. Биз сөзүбүздү улантабыз. Адистердин айтымында Украинага басып киргенден кийин батыштын катаал санкциясына туш болгон Москва өзү менен жакын мамиледеги мамлекеттер менен байланыштарды чыңдап, айрым учурда аны колдонууга аракет кылып келет. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга иш сапарына байланыштуу тарыхчы эксперт Алмаз Кулматов менен маектештик. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Тасанов узатты. Азыр ушул маекти тыңдайлы.
Алмаз мырза, мына бүгүн орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапар башталды. Кремль Украинага согуш баштагандан кийин эл аралык санкциялардын бутасында калып, эл аралык кылмыш соту камакка алууга дагы ордер берген Путин быйылкы жылдын эсебинен ошол Бишкекке келүү менен алгач жолу чет өлкөлүк сапарга чыгып атыптыр. Анан бул жолку дал ушул жагдайларды эске алуу менен бул жолку сапардын, Бишкекке болгон сапардын өзгөчөлүгү эмнеде жана кыргыз орус мамилесинде эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Бул жолку сапардын өзгөчөлүгү саммиттер өтүп атат, бирок расмий сапар болуп атат. Жана сиз айтып аткан окуялардан кийин Кыргызстанга биринчи саммити, демек өзгөчө мааниге ээ. Бирок ушул өзгөчө мааниге маанисин чыгарыш үчүн эки жактын катуу аракеттениш керек, дагы бир топ нерсенин башын ачып алыш керек да. Эки өлкөнүн ортосунда тарыхый жана табигый өнөктөшү да. Бирок ошо Кыргызстанга баардык мамлекет менен сен өзүңдүн кызыкчылыгыңа ылайыктуу мамлекеттер менен сен өзүңдүн кызыкчылыгыңа жараша кызматташың биз кол үзбөйбүз, биз жардам беребиз, колдойбуз. Сенин тигил же бул саясий маселе, эл аралык маселе боюнча позицияң бизди анчалык кызыктырбайт деген сөз айтылыш керек да.
Бүгүн орус бийлиги ага даярбы? Себеби азыркы риторикада
анткени жалгыз идеологиялык маселе менен бүтпөйт, анысы да абдан баалуу. Бирок сен биз менен болосуң, биздин көлөкөбүздө болосуң, биздин колтугубузда болосуң, дегенде анда бурбаразын бешөө тең анын ичинде Кыргызстан дагы аны менен көпкө такыр макул боло албайт да. Анткени ал кызыкчылыктар Кытай менен да сүйлөшүүгө, Америка менен да кызматташууга, Европа менен да кызматташууга мажбурлайт да. Анан ошон үчүн жанагындай дилеммага тыштабаш керек да. Ушу дилеммнын өзү Россияга менен Борбор Азиянын ортосундагы мамиленин чыңдалышына кедергисин тийгизет. Мына ал жанагы саясий кысым эмес, дагы кызматташуу экономикага негизделиш керек. Жанагындай тандоого негизделиш керек. Тандоо койбой же сен муну мененсиң, муну биз мененсиң дебей туура, бирок биз стратегиялык союздашпыз, өнөктөшпүз дегенде ошо сөздүн чыныгы маанисин тастыкташ керек.
Анан негизинен Орусия эл аралык басым күчөгөнү, Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн мамилени, көңүл бурууну күчөтүп жатат деген пикирлерге кандай комментарий бересиз? Себеби өз сөзүндө сапар алдында Владимир Путин ушу Кыргызстан менен экономикалык мамиле өнүгүп жатканын, андан сырткары бир катар гуманитарлык долбоорлор ишке ашаарын билдирди. Бул убадалар канчалык деңгээлде реалдуу ишке ашышы мүмкүн?
Ансыз ажырап кала турганын түшүнүп атат. Себеби жанагы инвестицияга келгенде деле муну Европа деле түшүндү да. Жөн эле адам укугу, демократия деп кыйкыра берген менен бүтпөйт экен бул мамлекеттер да. Анан аларга экономикалык инвестиция салмайча, мисалы бул жагынан Кытай унчукпай эле ишин кылып атты. Экөө Европа менен Американын, Россиянын үчөөнүн салган капиталдык салымынан Кытайдыкы эселеп көп да салып аткандар чын да. Демек булар экономикалык кызматташууну бекемдемейинче, чыңдамайынча жалаң сөз менен, жалаң кысмак менен иш бүтпөй турганын Россия түшүнүп жатат да.
Ошол эле кезде адатта Кыргызстан Орусиянын айрым инициативаларды кайталагандыгы тууралуу эл аралык уюмдар белгилеп жатышат. Анын катарында маселен жакында эле ошо парламенттин комитеттери кабыл алган, парламенттин комитеттеринде каралып жаткан чет өлкөлүк агент боюнча мыйзам, массалык маалымат каражаттарына көзөмөлдү күчөтүү боюнча демилгелер айтылып жүрөт. Дал ушул Путиндин сапарынан кийин дал ушул сыяктуу демилгелер дагы күчөбөйбү?
Эми ал азыркы бийликке жараша болот, азыркы бийликтин аракетине жараша болот. Анан ошону Россия деле талап кылып ийген деле жери жок да. Ал сөзсүз эле диктатура менен кызматташат деген деме жок да. Саясий моделге ал албетте таасирин тийгизет. Жакындаштыкка, идеологиялык жакындык албетте мамилелерге таасирин тийгизет, тике жана кыйра. Бирок ал негизги фактор эмес да. Эгерде ошону сап кармап ала турган болсо, анда ажырым тереңдеп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан демократиялык мамлекет болуп Россия менен кызматташып экономикалык жактан, ошол эле гуманитардык жактан, интеллектуалдык жактан кызматташканга эмнеге ким тоскоолук кылып атат? Биз могу законду кабыл албай койсок, Россия өзүнөн кызматташпай коет деген ал болбогон кеп.
Тарыхчы эксперт Алмаз Кулматовдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр жаңылыктардын учкайым мазмунун бир эстеп алыңыз. Украин куралдуу күчтөрү бейшембиге караган түнү Орусия 33 учкучсуз учак менен чабуул койгонун, 28 атып 28 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 октябрда Авангард Стил курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнист Минкеевди камакка алуу чечимин чыгарды. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы иштер министрлер кеңешинин отурумунда орус тили боюнча эл аралык уюмду негиздөө жөнүндө документ кабыл алынды. Бишкекте Украинадагы согушту токтотуу талабы менен пикет өттү. Кыргызстанды өрт өчүрүүчү кызматы менен толук камсыздоо үчүн дагы 30 өрт өчүрүүчү бөлүк талап кылынууда. Нидерланд бийлиги орусиялык Яндекс компаниясына таандык Янго тиркемесин текшерүүгө киришти. Октябрь райондук соту 11 октябрда Илткаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиевдин бөгөт чарасын карап, аны 9 декабрга чейин камакка алды. Ал арада ушул эле сот мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашевдин бөгөт чарасын да карап, аны 10 декабрга чейин камакка алды. Ал эми ирандык студент мархум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылы Европарламенттин Сахаров сыйлыгына талапкер болгондордун кыска тизмесине кирди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларга кирип, кайсы бир темалар жөнүндө пикирлериңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Эми эл аралык тема. Израиль бийлиги Хамас радикал тобун жер менен жексен кылууга убада берди. Газа тилкесине 12 октябрга караган түнү урулган Израиль армиясынын соккулары 51 кишинин өмүрүн алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Хамас экстремисттик тобунун Израилге кол салуусунан башталган жаңжал 6 күндөн бери эки тараптан жалпы 2400 адамдын өмүрүн алды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Израиль армиясынын аба соккуларынан улам жүздөгөн палестиндер учурда мектеп ооруканалардын имараттарында баш калкалоого аргасыз болууда.
5 күндөн бери суу, тамак аш жок, кайда барышты билбейбиз. Бала чака көп бул жерде, үй жайсыз калды. Бул адилетсиздик. Дүйнө кайда карап турат? Шордуу бир эл экенбиз да.
Дейт Газанын тургуну Тайсир Халас. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдиргендей, калкы 2.3 миллион адамды түзгөн Газада үй жайын таштап качууга мажбур болгондордун саны 338 миңге жетти. Израиль өкмөтү Газаны толук блокадага алып, электр жарыгын, суу берүүнү токтоткон. Энергетика министрлиги экстремисттик топтун туткунундагы израилдиктер бошотулмайынча блокада улантыларын эскертти. Израиль бийлигинин эсебинде Хамас радикал тобу барымта калган адамдарды жер алдында жашырып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Израиль коргоонуу армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус CNN телеканалына курган маегинде айтты. Учурда 100 миң деген аскерлер Газа тилкесине жакын жерде топтолуп турат. Армия жер үстүндөгү операциясын башташы мүмкүн, бирок азырынча бийлик тиешелүү чечим кабыл ала элек. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты Ислам мамлекети террордук тобуна теңеп, анын жоочуларына каршы күрөштү улантууга убада берди.
Биз баардык күчүбүздү топтоп, баардык фронттордо согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк. Хамас бул Ислам мамлекети радикал тобу сыяктуу. Дүйнө Ислам мамлекетин жок кылгандай эле Хамас дагы талкаланып, түп тамырынан жок кылынат.
ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש.
12 октябрда Израилге барган АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Ал мындан соң Иорданияда падыша Абдалла жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббаска кезигип, жаңжалды жайгаруунун жолдорун талкуулары күтүлүүдө. Буга чейин кырдаалдын деэскалациясы үчүн колдон келген аракетин көрүп жатканын Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дагы билдирген. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Израиль бийлиги бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылышы керек деген пикирин бөлүштү.
Израиль өзүн ушул сыяктуу террордук чабуулдардан коргоого укугу бар. Анан албетте мен Израилдин буга жообу өзүнө жараша пропорционалдуу болорун күтөм. Бул жаңжал уланып жатканына байланыштуу эң негизгиси карапайым бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылуу керек.
Ал арада дүйнөнүн ар кайсы шаарларында израилдиктерге жана палестиндерге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Хамас радикал тобу 7 октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Кол салуу учурунда 10 киши барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, жөөт армиясы Газага соккура баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Мурдагы Мегаком, азыркы Мега мобилдик байланыш компаниясы 14 миллиард 800 миллион сомго сатылды. Компаниянын 100% акциясын жакында түзүлгөн мамлекеттик өнүктүрүү банкы сатып алды. 2010 жылдан соң улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өткөн мобилдик компанияны дагы өкмөттүн курамындагы банкка өткөрүүдөн эмне өзгөрөт? Дал ушул суроо учурда коомчулукта талкууланып жатат. Аталган суроого Кундуз Кызылжарова да жооп издеп көрдү.
Кыргызстандагы мамлекетке караштуу кирешелүү компаниялардын бири саналган Мега бренди менен таанылган Альфа Телеком компаниясы аукцион аркылуу сатылган 11 октябрда белгилүү болду. Компанияны 14 миллиард 800 миллион сомго өкмөткө караштуу мамлекеттик өнүктүрүү банк сатып алган. Аукционго өнүктүрүү банкына атаандаш болуп мамлекеттик ипотекалык компания катышкан. Ошентип өкмөт бир канча жылдан бери менчиктештирүү программасына киргизип бирде баасы чыкпай, бирде сатып алууну каалаган кардар чыкпай келген компания сатылганы расмий түрдө айтылды. Бирок санариптик өнүктүрүү министрлиги ээлик кылган Альфа Телекомду өкмөттүн алдындагы өнүктүрүү банкынын алышынын мааниси эмнеде жана мындан ары эмне өзгөрөт деген суроо учурда көпчүлүктү кызыктырып турат. Кыргызстандын экономика министрлиги бул суроого уюлдук компанияны өнүктүрүү үчүн жакшы шарт түзүү максатында болду деп жооп берүүдө. Ал эми мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жетекчиси Медер Темирбеков банк Альфа Телекомго сырттан инвестиция тартып келүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн өзүнө алганын айтты.
Акционером Меги было Министерство цифрового развития.
Меганын акционери Санарип өнүктүрүү министрлиги болчу. Аталган министрлик бул иштерди толук аткара албай калышы ыктымал. Маселен, ишкананын мындан аркы өнүгүүсү үчүн кошумча каржылык салымдар керек. Биз банк катары эл аралык каржы уюмдарынан акча ала алабыз. Биз Мега алдыңкы жылдары Санарип кызматтарын да көрсөтүп, мамлекеттин саясатын жүргүзүүдө алдыңкы байланыш оператору болсун деп пландап жатабыз.
Развитие Меги послужит дальнейшему толчку развития экономики.
Бирок Альфа Телеком санариптик өнүктүрүү министрлигинин башкаруусунда турганда бул операцияларды жүргүзүүгө эмне үчүн мүмкүн болгон эмес жана мындан ары дагы кандай шарттар түзүлөт деген суроолор ачык бойдон турат. Ошондуктан социалдык тармактарда өкмөт Меганы бир чөнтөгүнөн экинчи чөнтөгүнө өткөрүү менен эмне максатты көздөдү деген талкуулар жүрүп жатат. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт Альфа Телеком компаниясынын 49% улутташтырган. 2014 жылы компания толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Ошондон бери мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телекомду сатуу маселесин негиз эле далай жолу көтөрүп келген. Ал кезде оппозицияда болгон учурдагы президент Садыр Жапаров бул ишкананы жеке колго сатуу туура эмес экенин билдирип келген. Садыр Жапаров бийликке келген соң бул компания саттыкка чыгарылып, бирок өкмөт өзү эле сатып аларын президенттин кеңсеси билдирип келген. Экономист Кубанч Ороев Мегаком өңдүү компанияларды сатууда бир эле бюджетке түшө турчу каражат эсептелингени туура эмес экенин айтат. Ал кайсы бир ири корпорациялар өз ишин оптималдаштыруу максатында бир активти экинчи компаниясына өткөргөн тажрыйбаны ийгиликтүү ишке ашырып колдонуп келет дейт. Мындан улам келечекте кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик өнүктүрүү банкынын да колунда активтери болушу зарыл деп эсептейт.
Инвестициялык бир проекттерди каржылаган банктар да ошондуктан булардын иши табияты бөлөк да, такырча социалдык же жана башка проектилерди дагы каржылашат да.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев ушул жылдын март айында профилдик комитеттин жыйынынын жүрүшүндө Альфа Телекомду мамлекеттик өнүктүрүү фондуна сатуудан өлкө бюджетине пайда түшпөрүн айткан. 12 октябрда да депутат Меганын сатылышы тууралуу комментарий берип жатып, мамлекеттик өнүктүрүү банкы 14.8 миллиард сомдук кайдан алганы тууралуу суроо ал үчүн ачык бойдон калганын айтты.
Мамлекеттен алып туруп, мамлекеттик ишканага төлөп, кызыктап атат да бул көзөтүп кыймылдар түшүнүксүз болуп аны жөн эле өткөрүп берсе болмок да акчасы эле. Жок, анан байкасаңар жакында бир эки күндө өткөн жумада мамлекеттик банк улуттук банктан именно ушул мамлекеттик банкты көзөмөлдөн чыгарып койгон, туурабы? Мына ушул мамлекеттик өнүгүү банктын статусу кызыктап атат. Акционердик коом. Может быть ушундай жол менен кийин дагы бирөөгө саткан ой бардыр.
Масалиев ошондой эле байланыш операторунун сатылышына тиешелүү маалыматтарды топтоп парламентте маселе козгой турганын кошумчалады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы azattik.org сайтына жайгаштырылып турат. Ошол эле мезгилде кеп болуп жаткан социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да жайгаштырылат. Ошол темаларга биздин баракчаларыбызга кирип өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрдин Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук пультта Канат Карымшаков иштеди. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. УБДУ Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 12 октябрь, аптанын 4-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын Канттагы аскердик объектисинин ачылганына 20 жылдыгына байланыштуу билдирүү жасашты. Бул арада Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны 30%, ал эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайды. Бул эфирде мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Алгач кыска кабарларды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы. Украина куралдуу күчтөрү бейшембиге караган түнү Орусия 33 учсуз учак менен чабуул койгонун, 28 атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда Шахет дрондору Белгород облусунан жана аннексияланган Крымдан атылган. Одесса облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипер аймактын үстүнө 10 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бирок бир нече дрон Измаилге жакын жерде Дунай дарыясындагы порттук инфраструктурага дан сатылган компанияларга соккурду. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун арачылыгы менен түзүлгөн дан келишими үзгүлтүккө учураганда Киев азык түлүктү сыртка ташуу үчүн Румыния менен чек арадагы Рейне жана Измаил портторун пайдаланып келген. Николаев жана Днепропетровск облусторунда дагы дрондон чабуул коюлганы белгилүү болду. Айрым калктуу аймактар орус армиясынын артиллериялык аткылоосуна кабылды. Херсон облусунда бир киши каза тапты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында 12 октябрда мамлекет башчы Садыр Жапаров менен өткөн жолугушуудан кийин 6 документке кол коюлду. Алар негизинен юстиция, айыл чарба, билим берүү тармактарына байланыштуу документтер болду. Тийиштүү мекемелердин жетекчилери Кыргыз Орус Славян университетинин ишмердүүлүгүнүн шарттары, юстиция тармагындагы кызматташтык тууралуу макулдашууларга, айыл чарба жана экология министрликтеринин ортосунда жана биологиялык коопсуздукту камсыздоодогу кызматташтык боюнча меморандум Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Москва мамлекеттик университетинин ортосундагы протоколго кол коюлду. Президент Садыр Жапаров Путин менен жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө ортодогу мамилени активдештирүү жана кеңейтүү зарылчылыгы дагы бир жолу баса белгиленгенин, соода сатык тийиштүү деңгээлде өнүкпөй жатканын, аныктан $5 миллиард көрсөткүчкө жетүү тууралуу амбициялык план коюлганын айтты. Коопсуздук, отун, энергетика, айыл чарба тармактарындагы кызматташтыкты жакшыртуу макулдашылганын, канттагы базанын коопсуздукту камсыз кылуудагы оң ролу белгиленгенин кошумчалады. Орус президенти Путин расмий сапар менен Бишкекке бүгүн эртең менен келген. Эртең ал көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин саммитине катышат. Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мувлаев 6 айга эркинен ажыратылганын 12 октябрда азаттыкка Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда өкүм 4 октябрда чыккан. Анда Мувлаев Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси негизинде айыптуу деп табылган. Ал жалпы тартиптеги колонияга жөнөтүлөрү жаза мөөнөтүнүн 20 августтан тартып сот чечимине чейинкиси 1-2 күндө эсептелери айтылган. Жазасын өтөп бүткөндөн кийин ал Кыргызстандан депортацияланат. УКМК Мавлаев 1 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн августта билдирген. Мавлаев менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактан жолугуп чыкканда ал эгерде Кыргызстандан экстрадиция болсо барган жерине сөзсүз кыйноого кабыларын айткан. VC.ru сайтындагы маалымат боюнча Мовлаев Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра камалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Кыргызстандагы өрт өчүрүү кызматы менен толук камсыздоо үчүн дагы 30 өрт өчүрүүчү бөлүк талап кылынууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалда министрлиги билдирди. Министрдин орун басары Урматбек Шамырканов 11 октябрда жогорку кеңеште депутаттарга маалымат берип жатып, бул жаатта иштер жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырды. Эми баяндарга келели. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Кантаг аскердик объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12 октябрда Бишкекте базанын маарекелик жылдыгына байланыштуу билдирүү жасашты. Бишкек менен Москванын аскердик кызматташтыгы, Орусиялык базанын тарых таржымалык тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы Орусиянын аскердик базасынын ачылганынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чарага катышты.
Размещение нашего военного контингента стало одним из решений.
Биздин аскердик контингентти жайгаштыруу Ооганстандан келген коркунучка каршы турууда жана күрөшүүдө негизги чечүүчү факторлордун бири болду. 20 жылдан бери авиабаза Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууда жана Борбордук Азия региондагы Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерине абадан колдоо көрсөтүүдө башкы ролду ойноп келе жатат. Кыргызстандагы орусиялык аскерлер ар намыс менен кызмат кылып, өздөрүнүн алдына коюлган көп тараптуу тапшырманы так аткарып келе жатат.
Успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи.
Деген Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен 12 октябрда келген. Ал Бишкекте кыргыз президенти менен эки тараптуу жолугушууларды өткөргөндөн тышкары күн корусуз мамлекеттер шериктештиги уюмунун саммитине катышат. Ал эми Кант авиабазасынын 20 жылдыгына байланыштуу сөзүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров буларга токтолду.
Безусловно, мы с уверенностью можем сказать, что открытие авиабазы в Канте было необходимой и
Албетте, биз Кант авиабазасын ачуу өз учурундагы жана зарыл чаралардын бири болгонун ишеним менен айта алабыз. Дүйнөдө жана чөлкөмдөгү кырдаал Борбордук Азия аймагындагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна жагымсыз, тез жана күтүлбөгөн жагдайда өзгөрүп жатат. Ошондуктан коопсуздукту камсыздоо эң биринчи милдеттердин бири болуп саналат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бир бөлүгү катары орусиялык база өзүнө коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарып, террористтик жана экстремисттик коркунучту ооздуктоочу фактор болуп келе жатат.
Сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе.
Кант шаарынын өйдө жагында жайгашкан орусиялык аскердик база 2003 жылы ачылган. Базанын милдети жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскер бөлүктөрүнүн операцияларына абадан колдоо көрсөтүү. Ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагынын жана аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыздоо. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кант авиабазасынын ачылуу тарыхы тууралуу сөз кылган мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов ЖКК мүчө мамлекеттердин баарына аны түзүүгө кошулуу сунушу берилгенин, бирок ошол кезде Орусиядан башкасынын кызыкчылыгы чамасы болбогонун эскерди.
Авиа эскадрильяны өзүнүн балансын алып кармак мамлекет үчүн өтө оор. Самолет да кымбат турат, анын запчастары дагы, ага технический уход керек. Мында карап, майлап, майын коюп туруш керек. Бул өтө кымбат. Бир самолетту кармаш үчүн эле бир жылда бир нече миллион керек. Анан 3-4 самолетту тем более каржыбыз жетчү эмес. Мына ошондо жалпы жеке Кыргызстан эмес, башка республикаларда, Орто Азия республиканын баары да ушундай оор абалда болуп калган. Кыргызстан, Тажикстан биринчи иретте. Анан ошондо ОДКВде кезектик отурум болгондо, анан президенттер ошондон сүйлөшкөндө, анан жалпы ошондо Россияга жүктөп койгондо чечим менен, мына силер алгыла, силерде самолет бар, летчиктер бар, бензиниңер бар. Биз болсо территорияны берелик деп туруп, анан ошол Кыргызстанга окуя баткен окуясы бизде башталды. Дагы кайталанып кетпесин деп туруп.
Кант 999 авиациялык базасы Орусиянын коргоо министрлигинин Борбордук аскердик округунун командачылыгына карайт. Ал бардык согуштук аскердик жана транспорттук жарандык учактарды кабыл алууга ылайыктуу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбиев базанын ролуна токтолду.
Негизи туура чечимдердин бири болгон. Бүгүнкү күндө дагы бул бүгүнкү жаңы коркунучтарга, жаңы чакырыктарга туруктук берген базалардын бири да. Бир гана биздин Кыргызстанга эмес, борбордук Азияда ОДКБнын зонасында бул базанын өзүнүн орду ролу бар да. Ошондуктан бул чечим туура болгон, бүгүнкү күндө дагы ошол тапшырмаларды аткарып келатат. Баардык алдына койгон тапшырмаларды биздин куралдуу күчтөргө дагы, биздин куралдуу күчтөргө дагы бүгүнкү күндө бул базанын эмне Кыргызстанда тургандыгы керектүү.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери өз өзүнчө болуп келсе, 2012 жылы кол коюлуп 5 жылдан кийин күчүнө кирген келишимге ылайык алар бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпедо сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык Канттагы авиабазанын мөөнөтү 2058 жылы аяктайт. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылбайт ал. Путин айта берет. Авиационный компонент ОДКБ деп. ОДКБнын кандай уюм экенин баарыбыз билебиз. Кой урушпагыла дегенге жаралган уюм. Ошон үчүн бул Россияга керектүү, биз силердебиз деген бир престиж үчүн жасап койгон маселе да бул. Бир мисал издеп көрсөңөрчү, Кыргызстандын коопсуздугуна ушул база жардамын тийгизиптир деген. Жок андай маселе. Бул баягы Аскар Акаевич бир эки чоң маселени бизге таңып кетип калды. Ошонун бири ушул база. Бул эми кетпейт эч убакта бизден.
Ал эми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов келечекте Кыргызстанда бир да чет өлкөлүк аскердик объект болбошу керек деп эсептейт.
Вот. Ну, пока у нас нет такой техники авиации. Пока, конечно, Россия прикрывает нашу.
Кант авиабазасы кандай болгон күндө да биздин аба мейкиндигибизди калкалап турат. Бул биз үчүн жакшы. Кыргызстанда азырынча андай самолет, вертолеттор жок. Мен Кант аба базасы эбегейсиз тапшырманы аткарып жатат деп эсептейм. Азыркы учурда бул багытты колдошубуз керек. Негизи бир мамлекетте башка бир мамлекеттин базасы турганы жакшы эмес. Бул кемсинтүү. Азырынча мындан кете албайбыз, бирок келечекте балким 5-15-20 жылдан кийин Кыргызстандын өзүнүн кубаттуу авиациясы болушу керек деп эсептейм. Азыр аз-аздан болсо да тиги учактар алынып жатат. Мен Кант Кыргызстандын өзүнүн аскердик базасы болгонун кыялданам.
Нам надо свое воздушное пространство самим защищать. Вот это самое главное.
Орусия Кантта аскердик база ачкан кезде Кыргызстанда башка чет элдик база ачылган учур болчу. Атап айтканда 2001 жылы 11 сентябрда АКШдагы террордук чабуулдан кийин Ооганстандын туруктуулугун колдоо максатында АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн коалициясы Манас эл аралык аэропортунда Ганси базасын жайгаштырган. Бул Кыргызстан өзү да эл аралык террорчулардын бутасына алынып, коопсуздук олуттуу маселе болуп турган убак болчу. 1999-2000 жылдары Өзбекстан ислам кыймылынын куралдуу топтору кирип келишкени маалым. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамутовдун айтымында Кант аба базасын ачууга баткен окуясынан кийинки жагдайлар да таасир эткен.
20 жылдагы бул чечим туура болчу, азыр дагы туура. Мына дал деди. Мына азыр Америка, Европа, НАТО мамлекеттери азыр Афганистандан чыгып кетти. Афганистанга Талиб бийлиги келди. Талиб бийлиги ачык эле айтып атпайбы? Биз деле азыр баарын контролдой элек биз 100%. Баягы талак командирлери бар, алар эч кимге баш ийбейт, даже кудайга баш ийбегендер бар да. Азыр Афганистандагы саясий аскердик кырдаал стабилдүүлүгүнө чейин база керек. Биз билбейбиз эртең бирсү күнү эмне болот. Мына бүгүн жакынкы чыгышта Палестина Израилдин ортосундагы окуя көргөзүп койбоду эмне болгонун. Жана Хамас группировкасы эмне айласын кетирип атат. Израилде бул эң күчтүү армиялардын бири. Жеке Кыргызстандын коопсуздугу деп ойлобой, жалпы Борбор Азия республикаларынын коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керек.
Кезинде Кыргызстанда дүйнөлүк эки аскердик державанын Орусия менен АКШнын Кант жана Ганси авиабазаларынын болушу бири бирине атаандаш катары каралып, ал геосаясий талкуулардын бутасы болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2009 жылы Москвадагы сапары маалында америкалык база жабылат деп билдирүү жасаган. Бирок андан көп өтпөй расмий Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдөн кийин транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөрүп, жаңы келишим түзүлгөн. Кийинки президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылы келишимди узартпай транзиттик борбор жабылган.
Конечно, надавил Путин, надавил на Бакиева, на потом на Атамбаева.
Менин оюмча базаны чыгарбай эле турганда болмок. Албетте, Путин Бакиевке кийин Атамбаевке басым кылды. Базадан Кыргызстан 120 миллион доллар көрүп жаткан. Бул канттагы базага тең салмак болмок. Алар өздөрү териштирип алмак. Базаны чыгарып жиберүүгө шашпаш керек эле. Бул соодалашууга предмет да болмок. Орусия болсо анын ордуна эч нерсе берген жок да. Америка биз менен согушкан эмес же Орусия менен согушкан эмес. Базанын турушу терроризмге каршы күрөш үчүн керек деп калтырганда болмок.
Потом они против Америка, против нас не воюют, против России не воевали. Это борьба с терроризмом.
Дейт коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов. Ал эми куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин айтымында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы интеграциясы туура болот.
Негизи биз ОДКБ'га киребиз. ОДКБ'нын курамында Россия Федерациясы бар. Ошондуктан Россия Федерациясынын бул жердеги коргоо министрлигинин базасы турган, ошо ОДКБ'нын курамына кирип турганы бул туура чечим да, туура чечим. Ошондуктан бир база болгону бул туура. Бир жакта болуш керек да.
Орусиялык базаны ачуу келишими алгач 2003 жылы түзүлгөн. 2012 жылы жаңы келишимге кол коюлуп, ал 2017 жылы күчүнө кирген. Ага 2019 жылы дагы айрым өзгөртүүлөр киргизилген. Урматтуу угарман, сиз Орусиянын Канттагы аскердик базасынын таржымалы тууралуу программаны уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, соңку 9 айда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 30% кыскарды. Ал эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайган. Тескерисинче, Түркия, Германия, Казакстанда окуп иштеген кыргызстандыктардын саны өскөн. Аталган мекеме бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматтарына таянып билдирди. Коронавирус пандемиясы, Орусиянын Украинага кол салышы, бул окуялардын экономикалык кесепеттери миграциянын багыттарын өзгөртүүдө. Кыргызстандык мигранттардын көбү АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө барууга умтулуп жатышат. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева миграциядагы өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын башында Орусияда 587 000 ашуун мигрант иштеп жүрсө, быйыл жарым жылда алардын саны 408 500 адамды түзгөнүн билдирди. Бул дээрлик 30% аз дегендик. Ал эми миграциялык каттоодо турган учурлар жыл башында 1 200 000 ашуун деп эсептелсе, жарым жылда 467 000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Министрлик бир эле адам бир нече жолу каттоого туруш ыктымал экенин, биринчи көрсөтүлгөн сан ошого байланыштуу өсүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Аталган министрлик бул маалыматты Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып жарыялады. Тескерисинче, Түркия, Германия, Казакстанда кыргызстандыктардын саны өскөн. Коронавирус пандемиясы, орус-украин согушунун фонунда кыргызстандыктар миграция багыттарын өзгөртүп, Европа, Жапония, Корея, Америкага барууга умтулуп жатат. 20 жыл Орусияда жашап, ошол жакта билим алып, кийин Москвада мигранттардын укугун коргоп иштеген Мирбек Токтошов бир жыл мурда Кошмо Штаттарына чыгып кеткен.
Кеткенимдин себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти. Согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болгон болчу, бирок согуш башталаарын алдын ноябрь 2021 жылдан баштап жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативдүү образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп андан кийин дагы бир 2-3 факт терс көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө душар болдум. Ушул укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Назгүл Текебекова соңку 5 жылдан бери Түркияда иштеп жатат. Ал буга чейин Орусияда иштеп келген. Түркияда иштөө шарты жакшы болгону менен айлыгы аз дейт. Ошондуктан көптөр Европа өлкөлөрүнө сапар тартууда дейт ал.
Кен жегеним бекер, бир кемпирдин жанында иштеймин. Ошо көрүп калып эле калып калдым ошойт ошо. Үй жайым жок, жакында жер алдым. Ошо 2-3 комната үй салып алсам анан кийин кетем деп жүрөм, билбейм. Ошо 5 долларым эле жетпейт да, эң азы 600-700 доллар болуш керек да негизи. Ишибиз оор, 24 саат жанындабыз, жоопкерчилиги бар. Мен Кыргызстаным эле кетем, ошо аз калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга депорт болуп атышат. Бир эки кыз бар, Түркиядан Италияга кетип калышкан. 100 000 тегереги табат да. Эми биздин азыркы Кыргызстан боюнча биздин тапкан айлыгыбыз 40 000-45 000.
Түркияда иштеген дагы бир мекендешибиз Нурбек Табышев лиранын девальвациясынан кийин кыргызстандыктардын саны кескин кыскарып жатканын айтты.
Мыйзамсыз болуп калып кеткен жүрө берет да толтура андайларчы, бирок кармап атышат. Мурда бүт баарына эле бере берсе жашаганга уруксат же иштегенге эмес, жашаганга уруксат азыр аны дагы бербей калышты. Белгилүү учурда Түркиянын шарттары жакшы болгон маалдарда калып ушул жакта көнүп калгандар эле иштеп атат буко деп ойлойм менчи азыр. Польша, Италияга кеткендер дагы ошол жолдо ачылып калбадыбы? Ошол жака Түркиядан көп кетишти. Түркияда жашоо оңойраак, иштеш кыйын, бирок жашоо оңойраак да.
Эксперттер демографиянын таасиринен уламдагы айрым өлкөлөр эмгек күчүнө муктаж болуп жатканын белгилейт. Мисалы, Жапонияда 60 жаштан ашкан адамдар калктын 30% түзөт. Өткөн жылы эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Жапониядагы ишканалардын бирине жумушчуларды жөнөтүү боюнча келишимге кол коюлган. Ага ылайык, кыргызстандыктар 3 жылдык мөөнөткө фабрикаларда иштешет. Мындан сырткары Жапонияда IT адистерине суроо талап жогору. Ошол себептүү Кыргызстанда же башка өлкөдө туруп жапон компаниялары менен ушул багытта аралыктан иштешкендер дагы жок эмес. Кыргызстандык Мыктыбек Абдувалиев 4 жыл мурда Кыргызстандан медициналык окуу жайын бүтүргөндөн кийин Жапонияга иштегени кеткен. Учурда Осака шаарында эмгектенип жатат. Ал учурда Жапонияда кара жумушта иштеген адамдарга суроо талап жогору болгондуктан айрым талаптар жумшарганын айтып берди.
Ошо биз келгенден бери эле каралар үйүндө иштейбиз. Биз келгенде кыргыздар аз болчу. Биз ошол Япониянын Осака деген шаарына келгенбиз. Ошондо биз биринчи болуп келгенбиз да. Көп эле келиштим, 4 жылдын ичинде бир где-то 100 000 ашык келди окшойт кыргыздар ар түрлүү тармактарга. Карылар үйүнөн башка заводдорго, швеяларга келишти, дагы бир жумуштарга келишти да. Биз өзүбүз 2013 Россияда да иштегенбиз бир жыл. Россия менен салыштырганда аябай эле бийик турат да. Бул жакта адамдары деле түшүнүктүү, мамилелери жакшы, условиясы баары бар, зарплаталары тоже жакшы. Акыркы учурларда ошол студенттер да көбөйүп кетти, Кыргызстандан келип бияка окуп аткан бизнесмендер тоже көп келип атат. Японияда балдар да аз төрөлүп атат, карылар көбөйүп атат, анан рабочий сила жетишпейт. Ошо адамдары жумуш кылганда, башка кылганда жоопкерчиликтүү, айткан сөзүнө турат, айткан саатынан 15 мүнөт эрте барат, Россияга салыштырмалуу кидала алдап кетти деген жок.
Демографиялык маселеден мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж өлкөлөрдүн бири катары Германияны да аташат. Германияга 17 жыл мурда барган Руфат Султан учурда бул өлкөдө кайсы кесиптерге суроо талап жогору болуп жатканын айтып берди.
Бардык орто кесиптери дейинчи, медсестрадан баштап жөнөкөй электрик, сантехник, почтальон, водитель, жана башка ушундай орто кесиптердин баары кесипке муктаждыктар бар да. Кыргызстандан келгендер эми эң негизгиси эң чоң көйгөй бул тил. Көп фирмалар менен келишим түзүп, анан бияка Польшага, Прага, Чехияга, Словения, Словакияга келген соң тиги келишим боюнча болбой калып атат да. 2000-3000 еврого чейин сарптап фирмага берип, келишимди алып, бияка келип, бир ай иштеп, андан кийин аябай жумуш оор болгондуктан жана тил түшүнбөгөндүктөн келишимге кол кое берген. Маяна мурункудай ойдогудай болгон жок. Ошондой учурлар абдан көп кезигишет. Бала бакчага көп жетишпейт, ооруканаларга көп жетишпейт, кыршаларды жазаган жана логистика жагында ушунчалык көп киши жетишпейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Былтыр жазында Улуу Британия менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына барышты. Бул программа 2024 жылга чейин деп каралган. Сезондук жумуштарга чет мамлекеттер де жумушка орноштуруу менен алектенген агенттиктер аркылуу өз жолдору менен кеткендер дагы аз эмес. Ошол эле маалда Түштүк Кореяга миграцияга чыгып кеткендер бар. Жумушка орноштуруу боюнча бул өлкөнүн атайын программасы иштейт. Каалоочулар 2-3 айлык тил курстарын окуп, андан кийин корей тилинен тест тапшырат. Быйыл Түштүк Корея кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота бөлгөнү айтылган. Учурда бул өлкөдө расмий маалыматтар боюнча 9,5 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Медербек Жолдошев ушундай программа менен Кореяга кеткендердин бири. Ал 3 жылдык келишим менен Сеулдан көп алыс эмес Паран аймагындагы темир заводунда иштеп жатат.
Көбүнчө заводторго, техникалык заводтор, пластикалык заводтор боюнча ушундай заводторго тартылат. Кыздар болсо көбүнчө тамак аш, дагы башка упаковка жерлерге киришет. Трансформатор, темир, тиреке, айнек, дагы башка пластик, дагы башка нерселерде иштешет көпчүлүк. Корея негизи миграция үчүн өтө ыңгайлуу өлкө, себеби бардык шарттар каралган. Мисалы биз документтин негизинде экзам тапшырып мамлекеттин келишимине келген үчүн биз келебизби эле аэропорттон тосуп алышып Кореяга келип иштеп утка турса болот.
Мигранттарга муктаж өлкөлөрдүн бири Канада. 2025 жылга чейин жыл сайын 500 000, жакынкы 3 жылда 1,5 миллион мигрантты кабыл алууну көздөп жатканын жарыялаган. 2021 жылы Канада тарыхында эң көп 405 000 кишиге жашоо үчүн уруксат берген. Канададагы IBM Consulting компаниясында долбоорлоо менеджери болуп иштеген Нурсултан Сулайманов бул өлкөдөгү суроо талап жогору болгон жумуштарга токтолду. Нурсултан бул өлкөдө жашап иштегенине 5 жылдан ашты. Алгач магистратурага окууга барып, кийин иштеп калган.
Статистика караганда экономикада миллионго жакын иш жумуш иштери бош калыптыр. Биринчи орунда албетте ошо IT инженерлер. Ошо кодду жаза билсеңиз ишти абдан тез оңойто аласыз, жакшы төлөй турган. Деги эле ушу IT менен байланыштуу да, бир гана инженер эмес, UX, UI дизайнер, тестер, DevOps инженер, бизнес анализист, проектный менеджер, медицина тарабынан, анан кийин курулуш тарабынан абдан чоң суроо талап бар. Медсестралар керек. Доктор болуп келсеңиз, андай булардын канадский системасына кириш татаал болот. Ар кандай курс экзамендерди өтүп атып, бактыңыз көп кетет. Деги эле Канадада азыр докторга абдан чоң суроо талап. Эли абдан көбөйүп кетти. Азыр 40 миллионго жетейин деп калды. Үйлөр кымбаттап кетти. Абдан чоң суроо талап. Жаңы үйлөргө, үйлөрдү ремонт кылыш, бригадаларга абдан чоң суроо талап. Фермаларда дагы иштер болот. Мындай кичине кара жумуш болуп калат, көп суроо талап.
Ал тапта мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да улам өсүп жаткандыгын айткандар бар. Чикагодогу кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШдагы кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Америкада жүргөн кыргызстандыктардын саны 60 000 ашуун, бейрасмий 100 000 көп.
Өзгөчө Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча бир 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртуугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Ошондон улам согушка баргысы келбей келгендер. Көпчүлүгү Россиядан келгендердин почти бир 70-80% Россиянын жараны болуп жүргөн биздин мекендештер. Түз эле айылдан учуп келген жаштарыбыз да көп. Акыркы статистикалардан укканда акыркы 5 жылда Америкага кирген бир 5 миллиондон ашык мигрант бар деп айтып атышат да. Бул айлык баяндамаларга келиш боюнча азыркы убакта аябай эле соргундап кетти, төмөн түштү. Себеби дүйнөлүк кризис Америкада да өтө катуу болуп атат. Эми азыркы убакта көп келип атышат, иш издеп жүрүшөт. Иш мурункудай эмес. Акыркы биздин болжолубуз менен Америкага акыркы 2 жылда бир 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат. Так санын эч ким билбейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматына караганда учурда 700 миңдей кыргызстандык чет мамлекеттерде миграцияда жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп экени айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Канат Карымжаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.